habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa 4 bisha Diseembarna waa 11, waa bisha Diseembar waa 25 sanadka 2024. Waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan dheelitirka Soomaaliya ee siyaasadeeda gobolka Geeska Afrika.
Mar walba way iska dhacaan marka laba waddan uu xiriirkoodu uu xumaado inuu soo hagaago isla markiiba hal mar waa badanaa ma dhacdo, way imaanaya oo arrimo badan oo xagaldaacina oo khatar gelin kara hataa marmarka qaarkood, ama inay istaagaan ama inay burburaan ee wadahadaladii dadaaladii lagu waday. Marka waxaan rajaynayaa in dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay maareyn doonaan in ay arrintii ay ku ballameen in wadahadalka laga galo, heshiis laga gaaro arrimahan marinbadeedka.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka dhalinyarada.
Bal waxaan ku soo qaadan lahaa uun maanso habaran bal wadda ka joog aanu saabanu bixi, laakiin kolkii dambe ereygii kusoo gabagaboobayso ayay dadku u bixiyeenu rag iyo bilis xaawalay intii barataa bahdilan bay ku dhajeen markii dambe. Markaa waxay ku bilaabmaysaa bismillaahi beytka maansadiyo waxaan bushimaha ku furay magaca boqorkeenna weyn, bareeraha xaajadiyo wuxuu baabkeegu yahay habaran bal wadda ka joog.
qodobada kale aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan booqasho oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku joogo dalka Eritriya. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. diyaaradda Azerbaijan Airlines oo u kala gooshaysay Azerbaijan iyo Ruushka ayaa Arbacada maanta ah ku dhacday meel u dhow magaalada Aktau ee dalka Kazakhstan. diyaaraddan oo ay samaysay shirkadda diyaaradaha samaysa ee Embraer ee dalka Brazil laga leeyahay ayaa siday 26 rakaab ah iyo 5 shaqaale ah. 32 qof ayaa iyagu badbaaday sida uu sheegay maamulka Kazakhstan. wasiirka gargaarka degdega ee Kazakhstan ayaa waxa uu soo saaray war uu soo saaray uu ku sheegay in kooxaha dabdamisku ay baktiiyeen dabkii diyaaradda ka baxayay kadib shilkii dhacay. dadkii badbaaday oo ay ku jireen 2 caruur ah ayaa lagu daweynayaa cisbitaal goobta ka agdhow. meydadka ayaa laga soo wada helay sida ay wasaaraddu sheegtay. wasaaradda ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya kooxaha gurmadka oo jooga goobtii uu shilku ka dhacay. shirkadda Azerbaijan Airlines ayaa ah in diyaaradaha la duulaysay magaalada Baku ee Azerbaijan iyo magaalada Grozny ee caasimadda Shishan ee Ruushka hase yeeshee ku qasbanaatay in si degdeg ah ay ugu degto meel 3 kilomitir u jirta magaalada Aktau ee dalka Kazakhstan. hay-adda duulista rayidka ah ee Ruushka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in warar horraac ahaa ay sheegayaan in shilku uu la xiriiray, oona ma uu muujinayo in bailootka diyaaradda uu go'aansaday inuu si degdeg ah u dego kadib markii shimbir ay gashay matoorka diyaaradda. wararka kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah xuutiyiinta Yemen ee dalkaasi ka dagaalama ayaa maanta Arbaco ah ku dhawaaqay inay gantaal balistik ah ku rideen aagga Tel Aviv ee bartamaha Israa'iil. weerarka ayaa sababay in la maqlo qeyladhaanta digniinaha duqeynta, balse wax khasaare ah lama soo sheegin. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay gantaal ka hor istaageen intii uusan ku soo dhicin gudaha Israa'iil. tani waa markii labaad oo kooxda xuutiyiintu ay gantaal ku tuuraan Israa'iil muddo 2 maalmood gudahood ah, iyagoo sheegay in tallaabadan ay tahay taageero ay u muujinayaan falastiiniyiinta xilli u socda dagaalka Xamaas iyo Israa'iil ee ka socda Gaza. intaa waxaa dheer, xuutiyiinta ayaa carqalad ku sameeyey marinbiyoodka muhiimka ah ee badda Cas iyo gacanka cadmeed iyagoo weerar ku qaaday maraakiibta ganacsiga ee halkaasi maraysa. milishiyaadka hubaysan ee mucaaradka Suuriya ayaa ku heshiiyey in la kala diro oo ay ku midoobaan wasaaradda gaashaandhigga sida ay sheegtay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana. heshiiskan ayaa yimid kadib markii shirguddoomiyey hogaamiyaha cusub ee maamulka Suuriya Axmed Ash-Sharac, kaasi oo lagu go'aamiyey in milishiyaadka la hoosgeeyo maamulka dowladda. wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in kulankaasi aysan ka qayb gelin wakiilada ka socda ciidanka dimuqraadiga Suuriya SDF oo ah ciidan ay hoggaamiyaan Kurdiyiinta taageersan taageeradana ka hela Mareykanka kuwaas oo gacanta ku haya waqooyi bari Suuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynne madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gelinkii dambe ee maanta tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Booqashada madaxweynaha iyo xilligan ayay ku soo aaday ayaa waxa warbixintan kooban nooga diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
War qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee Sona ayaa lagu sheegay in ujeedada booqashada madaxweynaha ay tahay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay uga wada hadli lahaayeen arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada waddan quseeya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda ayaa markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya, labada mas'uul ayaa la filayaa inay yeeshaan wadahadallo heer sare ah oo guntoodu tahay si wanaajinta iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Booqashadan ayaa hoosta ka xariiqaysa iskaashiga sii kordhaya ee labada dal, iyaga oo doonaya inay xoojiyaan xiriirka iyo inay iska kaashadaan arrimaha akiran ee gobolka iyo kuwa kale, ayaa lagu yiri qoraalka ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona. Waa markii sideedaad ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqasho ku tago dalka Eritrea tan iyo markii dib loogu soo doortay madaxweynenimada bishii May sanadkii 2022-kii, waana tii afraad ee sanadkan gudihiisa uu ku tago magaalada Asmara. Booqashadiisii tan ka horreysay ee uu Asmara ku tagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa hoggaamiyaasha Masar, Soomaaliya iyo Eritrea oo dhammaantood wadaaga xiriirka ay Ethiopia la leeyihiin oo xumaaday waxay Asmara kaga dhawaaqeen isbahaysi lagu sheegay inuu u taagan yahay ixtiraamka madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee waddamadan. War-saxaafadeedkii ka soo baxay shirkii ay xilligaasi Asmara ku yeesheen madaxdan ayaa lagu sheegay in saddexda waddan ay ku heshiiyeen in la tayeeyo hay-adaha dowladda Soomaaliya si ay uga hortagaan caqabadaha kala duwan ee gudaha iyo dibadda, iyo in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay awood u yeeshaan inay ka hortagaan argagixisada nooc kastoo ay tahay. Xilligaasi Soomaaliya waxay xiisad marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysay ay kala dhexaysay dowladda Ethiopia. Hase yeeshee 13-kii bishan December ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxay heshiis uu Turkigu garwadeenka ahaa ku gaareen magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Waxay ku heshiiyeen in lasoo afjaro xiisadda gobolka ee ka dhalatay isku day ay Addis Ababa ku doonaysay inay galaangal u hesho dhul xeebeed badda Casa oo ay ka kiraysato Somaliland si ay uga samaysato deked iyo saldhig ciidan. Booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta ku tagay Eritrea waxaa ka horreeyay booqasho uu Isniintii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu ku tagay dalka Masar, halkaas oo uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Masar Badar Cabdilayti. Booqashooyinka madaxda Soomaaliya ee Asmara iyo Masar ayaa imaanaya ka hor dhammaadka howlgalka Midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 13-ka December, kaasoo uu beddeli doono howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xaasilinta Soomaaliya ee lasoo gaabiyo AUSOM. Masar ayaa sheegtay Isniintii in dalkeeda uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo ka jawaabaysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya. Xiisadii ka dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in Soomaaliya ay doonayso inay saaxiibadeed ku qanciso heshiiskii ay la gashay Ethiopia. Shalayna waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku kulmay wakiilo ay kala hoggaaminayeen wasiirro dowlayaasha arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethiopia si ay u sii ambaqaadaan qorshaha hirgelinta heshiiskii Ankara. Labada waddan ayaa sheegay inay ka go'an tahay kamira dhalinta heshiiskaasi.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey. Dhinaca kalena, sidii aad warbixinta horeba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan wafdi u dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. Wafdigaasi oo halkaasi u tegay si wadida qorshaha fulinta heshiiskii Ankara ee 13-kii bishan December ay kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali. Haddaba sidee dowladda Soomaaliya ay u maareyn kartaa xaaladda gobolka sida isbahaysiga ay la samaysatay Masar iyo Eritrea iyo Ethiopia oo ay dhowaan heshiis kula soo gashay Ankara? وريان فيو عبد القادر محمد عبد الله هي سؤال شخصي كوكل وحويدي وزير كهرباء بترول الصومالية محمد مختار إبراهيم وكفى الوزارة مع سياسة دا
كاو حاوق ودعو يا هي شرير كأمور هذا الكلفيلي بشهر فبراير بحكم إني قبل لودان والربع حلوار إن لوجه له شرير كصومالي إثيوبيا جارهان سدي إثيوبيا يكون هذي المرنبادات أيضا الاحترام يحفظ ما تمدح بنان ودجر كصومالية سدوا كرنا سبقرد لقى جاري قاب كجناسي إثيوبيا واستعمار كالمرنبادات كاس مركز تاس سدي وهذا هذا الكاس مركود علها تو حلو سويشي أنكار كويت ممكن ديسمبر in arintan sabkara laga gaaro marka wax talaabada ugu horeysa waxay ahayd in balabada wadan ay xiriirkoodi ay soo ciyaan ay xoojiyaan ee sidoo kale ay ka wada hadlaan qaabkii farsame ee hawshaas loo bilaabi lahaa
waxa ku soo beegmay tagida Addis Ababa iyadoo dawladdu Ethiopia maanta idinkeeda doosan qambaaraysay Addis Ababa way ka jawaabtay waxaad mooday in arinta gobolka wali gaar ahaan Jubaland oo kale labada dawladood ay isku turtuurayaan sidoo saameyn doona
erontii qarsoodi ma aha qilaabka u dhaxay Muqdisho iyo Ismaayil inuu wari taagan yahay ama Jubaland iyo dawladda federaalka inuu wari taagan yahay sidoo kale Ethiopia ay darf ka tahay ay arintaas marka taa wax qarsoodi ma aha balse laakiin waxa mar walba iska dhacaan marka laba wadan oo xiriirkoodu u xumaado inuu soo hagaago isla markiiba hal mar waa badana ma dhacdo way imaanaya arimo badan oo xagal daacina oo qatar gelin kara hadda marka qaarkood ama inay istaagaan ama inay burburaan ee wada hadalada iyo dadaalada lagu wado marka waxa rajaynaya in dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay maareen doonaan in ay arintii ay ku balameen in wada hadalka laga galo heshiis laga gaaro arimahan ee marinbadeedka ee qayb tahay sidoo kale waxaan dawladda Soomaaliya looga maarmin gaar ahaan dawladda federaalka in ay ayadana xiriirka iyo wada shaqeynta iyo kalsoonida soo celiso dawlad goboleedyada sababtoo ah inta dad Soomaali isqalaabsan yihiin wadamada deesheeyaha waxa suuragal ah inay ka faa'iideystaan fursadahaas
marka sidee dawladdu u qalin doontaa Ethiopia saameyn kula Jubaland Ethiopia loo arko inay garab tahay in haddana heshiis waaweyn oo mustaqbalka Soomaalida saameyn kula gaarinta badda sidoo u sii socon kara wada hadalka
runtii waa dawal isku qasban yahay Ethiopia ma guureysa anagana ma guureyna wadaba labo dano dirisanahay anaga ayaa marka waxaan laga rabaa laba dawlad federaal gaar ahaan laba dhinacna inay kala heshiiso dadka Soomaaliyeed ee keenaya inay fursad Ethiopia u hesho inay Armenia soo fargeliso sidoo kale anaga qaybta kale waxay tahay inaan laftigeena amnigeena sugano oo aan keen karto inaan ka maarno baahida aan u qabno ciidan Ethiopia inay joogan iyo mid saddexaad oo ah inaan laftigeeda Ethiopia aan isku qasbanahay maadaama aan darisnahay inaan wada ganacsano oo dakadeena ay ka faa'iideystaan ayagana suuqooda aan ka faa'iideysano
dadka siyaasadda falanqeeyay waxay qabaan arinta gobolka marka la fiiriyo Masar Eritrea Soomaali dhawaan waxa asmaro xuluu gaaray heshiis kale ka dambeeyo leeyahay u daneyn maayo dowladahaasi sidee dawladdu isku wadi kartaa dhinacyadan gobolka ku loolamay markay timaado khilaafada siyaasadeed
runtii mar walba alliance-yad way abuurmaan oo haddii koor waxa jira 2018kii in Soomaaliya iyo Ethiopia Eritrea heshiis gooni ay galeen qayb kamaysan ahayn wadamada Masar qayb kamaysan Djibouti qayb kamaysan hadana sidii xiriirkaas la rabo uma burbu waayo uma shaqeyn oo maanta waa ognaa Eritrea Ethiopia isku ma fiicna Soomaaliya Ethiopia isku ma fiicna marka horta alliance-yadu way guurguuraan oo de maslaxada markaas ay ku saleysan tahay marsa Soomaaliya way u baahan tahay in Ethiopia ay la shaqeysato wadaba ay dirsunaag u ka dhaxeeyo ee ganacsan u dhaxmaro sidoo kale Masar waa wadan taariikh dheer Soomaaliya saaxiibtinimada ka dhaxeysay tii wixii ay dadana u gooniyana way ka wada shaqeyn karaan marka anaga waxaan u baahanahay in aan labadaas dhinacba sidii aamido bixir gooni ah ee aan u sameysan lahayn oo aan isku dheelitir lahayn
waxa sheegtay arinta dawlad goboleedada khilaafkooda inuusan u daneeyneen dawladaha dariska maxaa la gudboon dawladda madaxweyne xasan
waxa isku qasban madashi in la soo celiyo dawladda dhexe dawlad goboleedada in la isku raadiyo sababtoo ah ma aha oo kaliya in ay saameyn ku yeelanaysaa arrimaha dibadda kaliya waxay saameyn ku yeelanaysaa dagaalkii Al-Shabaab waxay saameyn ku yeelanaysaa dowladdiskii waxay saameyn ku yeelanaysaa rajooyinka laga qabo in canshuuraha la mideeyo miisaaniyada la bideeyo adeegyada la ballaariyo maana waxyaabo fara badan oo laga rabay madasha inay go'aan ka gaaraan dhammaynta arrimaha dastuurka ahaa arrimihii la isku hayay khilaafaadka siyaasiga ah waaweyn ama siirga in go'aan la gaarso marka mar walba waa lagu qasban yahay in dawladda federaalka ay dhamaysto khilaafaadka kala dhexay dawlad goboleedyada
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtar Ibrahim oo uu warramayay wariyaha V O A Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle talaadadii shalay waxa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirki afraad ee qurbajoogta Soomaalida. Shirkaasi ayaa looga hadlayay kaalinta horumarka iyo maalgashiga ee qurbajoogtu ka qaadan karaan dhismaha dhaqaalaha iyo dawladnimada ee Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay xubno badan oo qurbajoog ahaa, waxaana gunaanadkii shirka laga soo saaray warmurtiyeed. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow ayaa hadaba muhiimadda shirkan uu leeyahay ka warisay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Xamse Xaadu.
inshaallah aad u mahadsan tahay shirkan qurbajoogta uu daba socdaa saddex shir oo sanadkiiba mar la qabanayo, saddexdii sano la soo dhaafay uu kan hadda afar ku yahay. Ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halku dhig la leeyahay qurbajoogta dalka kusoo noqotay, sidii iyagana loo wacyigelin lahaa loogana faa'iideysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda. Shirkan maanta dhacay wuxuu ahaa shir runtii muhiim ah, loogana dhigay tiim, looga dhigay dibudhiska iyo xal iyo xasilinta dalka, sidoo kale higsiga Soomaaliya quruxsan. Marka intaas ayuu ahaa ujeedkiisa.
Waa gartay waxna baad u samaysaan qurbajoogta iyo jaaliyadaha Soomaalida inay la maxaamilaan. Sidee qurbajoogta Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inay dalka dib ugu soo laabtaan? Waxyaabaha hadda ugu badan ee indhaha ay ku hayaan maxay tahay?
Runtii sidaa ka warqabtidbo, qurbajoogta waa laf dhabarka bulshada Soomaaliyeed. Waad ogtahay GBD-ga dalka inta ay ka yihiin waa dad Soomaali ah oo fursad helay. Runtii markay fursad heleen aanan iloobin dadkoodii, iloobin biilasha soo diro. Markii hore biil dir unbay ku ekaayeen, laakiin biil dirkii hadda way ka gudbeen, waxay marayaan investment inay sameystaan ganacsiyada dalkan, idea-yinka xagga ay kusoo arkeen ay keenaan. Runtii dowladaha caalamkana waaba ku tartamaan qurbajoogta. Waxyaabaha ku tartama waxaa kamid ah waxaa la dhaho, loogu yeero afka qalaad, brain drill, maskaxdaas wanaagsan oo khibradda leh in inta dalka la keeno maskaxdaas laga shiilo, mataqaanaa loo gudbiyo dadka kale oo aan fursadahaas helin, exposure-ka aan helin. Sidoo kale qurbajoogta waxyaabaha kale muhiimka ay dowladda Soomaaliya ugu yihiin, shacabka Soomaalida ugu yihiin, waxaa kamid ah runtii waa staris. Tusaale ahaan, in aad lahaatid Congress, qof oo Congresska Mareykanka ku jira aad lahaatid, wasiir Kanada aad ku lahaatid, golayaashaas dowladahaas kale aad ku lahaatid, runtii waa extra, waa wax aad u weyn. Dowlada runtii ama shucuub kale oo caalamka tirsan oo dalalkaas gaaray ayaan fursadaas helin, mataqaana oo aanan kamid noqonin si aan ku milmin oo siyaasadaas dhex gelin. Marka dadkaas staarka ah maxaa la jiray in Soomaaliya ay dib ugu soo noqdaan, oo ay maxaa la dhihi jiray shacabka Soomaaliyeed indheyba u yihiin si xoog leh loogu faa'iideysto, sidii hore si kadib loogu faa'iideysto, waa muhiim. Sidoo kale waxaan fursadan ugu faa'iideysanayaa runtii oo shirkan waxyaabihii kasoo baxay outcome-kan qayb ka ahaa. Soomaaliya waxay u dhaqaaqaysaa qof iyo cod, qof iyo codkaas ay u dhaqaaqayso dadka runtii practically u arkay waa dadka qurbajoogta oo fursadaas helay. Jaalidaha iyo qurbajoogta Soomaalida dibadaas ku nool iyaga fursad waxay heleen lagu codeeyo, qaab loo codeeyo yaqaano. Marka in inta dalka kusoo noqdaan ay codeyntaas ka qayb qaataan waa fursad kale, maalgashi bisma ahan, shaqa abuur bisma ahan, laakiin iban xitaa political systemka dalka iyo jihayntiisa qayb ka yihiin.
Wayahay nacay kala duwaad ka fiirisay faa'iida qurbajoogta Soomaalida ay u leeyihiin Soomaaliya inay ku soo laabtaan, laakiin su'aalaha taagan weli dad fara badan oo qurbajooga isweydiinaya amniga Soomaaliya waxay ugu laaban karaan xilligan. Meelaha qaar dagaalaa ka dhaca waxba la maqlaa, qaraxyaa dhici jiray Soomaaliya, dad fara badan oo qurbajoogo soo laabtaa dhintay. Shirarkan aad weli samaynaysaan inta badan waxay muuqateen aad dalka ku qabateen, marka hal shir oo qadar aad ku qabateen laga reebo, maxaad dibadda u siin weyseen qurbajoogta joogtana soo qancisaan si ay usoo laabtaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii dhimashada horta waa wax dee qoran, waxa dhihi jiray qofkii dee waqtigiisa la gaara ayaa dhimanaya, laakiin safety-ga Soomaaliya labadii sano lasoo dhaafay waa aad ayuu u kabanayay. Maalin maalinta kadambeysa waa kasii fiicnaanaya. Hal mid oo lagu hagaajin karo safety-gana waxaa kamid ah horta in lagu soo wada noqdabo, taas lafteeda oo safety-ga hagaajinaysa. Sababtu waxay tahay haddii dibaga argagixisada waxay rabaan wuxuu ahay in dadka cabsi geliyaan oo cabsi lagu noolaado. Laakiin runtii Muqdisho hadda dhibka ma jiro, gobolada intoodaba dhibka ma jiraan, meela incident waa ka dhacaa, dowlad kastana intaas in la eg way haysataa. Haddaad tagta dowladaha caalamka ugu awoodda badan, waxaa jira area laleeyahay ma la geli karo, waa ghetto area la dhahayo laga cabsadaa jiro, waxaa dhihi jiray. Laakiin haddana taas ma sababtay la dhaho dalkaas lama aadi karo, ma sababto annaga problemkana haysto, waxa waaye problem oo miidiyaha muddo ka hor ay abuureen. dhahayba image kala haysta wuxuu yahay Soomaali marka la maqlo ruurkii qaraxa uu ka dhacayo diba ka dhacayo laakiin runtii taas aksigeeda waa Soomaaliya waxay ka aman badan tahay dowlado badan oo runtii muqtaama Afrika ah ama dowlado kale meelo kale ku adduunka kaga yaal ayay ka aman badan tahay maanta runtii shaki waxa dalka loogu qabtay oo aan qurbaha loogu qabin waxa kamid ah in lagu dhiirigeliyo qurba joogtii already intay soo noqotay dalkan investigareystay runtii weli jooga ka shaqeysta wax ka soo saartay kuwaas in lagu encourage gareeyo loona mahadceliyo la dhaho dowladda Soomaaliya waa ku ogtahay waa ku mahadsan tahay maalgashiga dalkan ku sameysay aamiraadi aad aamintay dalkaaga trustigaas alla timid aada ugu mahadsan tahay in la dhaho way mudan yihiin wayna tahay qurba joogta wax dhan aan loo sameeyo wasaaradda u sameysay siyaasad dowladda iyo hirgelisiyaha jiro oo la baas gareeyo siyaasadda qurba joogta ah qurbaha meelaha ay joogaan waa lagu tageynaa waa laga daba tagaa ya marba ka baastigeeda iyo awoodeena inta la igna qaadi doona hadii aan leeyahay laakiin markasta waa laga dambayn doonaa
kaasina waxa uu ahaa xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Xamse Xaadu oo Muqdisho u warramayay wariyaha VOA Cabdi Aziz Barrow haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada waxa magaalada Buurama ku soo diyaariyay Haashim Sheikh Umar Goor.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhalinyarada maanta dhalinyarada barata balwadaha kala duwan waxay halis ugu jiraan inay nolosha ka dhacaan bulwadahaasi oo ay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan mukhaadaraadka oo muddooyinkan dambe ku soo badanaya magaalooyinka Soomaalida abwaanada Soomaaliyeed ee dhalinyarada ayaa qaarkood suugaan ku cabiraan khataraha ay dhalinyarada u leedahay balwadu gaar ahaan mukhaadaraadka waxaana ka tiriyaan ereyo suugaana oo ay kaga wacyigelinayaan halisaha badan ee balwadaha hal abuurada da'da yar waxaa ka mid ah gabyaaga dhalinyarta ah ee waa Bari Cabdi Cilmi oo gabay suugaana ka tiriyay balwada
bal waxaan ku soo qaadan lahaa uun maanso aan habaran balwada ka joog aanu saaban bixi laakiin kolkii dambe ereygii ku soo gabagabowso ayaa dadku u bixiyeen rag iyo bilis xawalay intii barataa bahdilan bay ku dhajeen markii dambe ka waxa ku bilaabnaysaa bismillaahi baytkan maansadiyo waxaan bushimaha ku furay magaca boqorkeena weyn bareeraha haajadiyo wuxuu baabkeegu yahay habaran balwada ee ka joog badweynta ha isku gelin unteedu ballaaran tahay warkeeduna baahsan yahay bermudada ha isku ridin balaayadu dhooban tahay adoo dad qaboofayo naftaada ha biima gelin mawjada baaxaadagiyo butaacada ha isku furin hayaanka bariiqda iyo baraad xumayay ku hodin habaran balwada ee ka joog nolosha bilowgeeda iyo baraade adoo ku jira buruudkeedu kuusan yahay barwaaqana laasimo biilay sidii galay wabiga baalkeeda iyo ku taala bustaan janno biyaha ku durduurato bilaanteedu awan tahay faqada ku ahaata iyo samaha ka boodino warhooy buuraha jinkiyo xumahayaan lagu bilbilin habaran balwada ee ka joog bohola lagu hoogayo horta boqolaal qabo faqdoodu ka buuxda iyo booraan ha ku dhicin madow boodiyaha laga loodsadee talaabada beega iyo boqnaha ka heermino laxaadka ha beenino shanshada balow ha iska siin habaran balwada ee ka joog baagana ha u raqlayn baraarkii ha laabaye barqadu la fogaatayee siduu burcaleen la iyo ciid ugu heelana gobolka baaxad soora iyo banaan ugu galay cid leh akuye baridiisa iyo baruurta u loogayay gadiisa haw bulane ka baaq soo shalaytado nasiibka bilkeediyo bariya ay haga dhow jilalkii birta loo dhigee wadkeedu bakaaray iyo bartay ku halaag masiyo baydi lagu giijin lahaa toqontii barka soo hadayee bilaaw ha keensatiyo hana qambadu ugu istilay habaran balwada ee ka joog waalidkii ku barbaariye raxmaan ka beeraye burcadka naxariista iyo baxnaanada kugu habee baalasha indhahooda iyo بودو دي نورك ايو نفتو دا بركا جعلا كوي كو بير نقلا مروغاها كو بيرينو بقو دا ولا عقلين دادال كي كو بحشين وحان بركو اولين ايو بيهو علو دانشي ايو بلاش شاكدين عدلا حاكدين عدلا كلي ايرنا انتاسا هيرو داري
أبان وابري دوين كانت تنبي واحد جراد وبلشير الصوماليات كصوبتي تهريبك ما جرى ما صوتك هاد ليسو تهريبك يدبع تضعو كوهيو بلشير الصوماليات
كلي هاشمو وحيابيه دي بلشير دبكو أبا قفك على بوكي كلي وكبرامان أما وقف صور قابا سادرت يتسامين أي كلي بل هادنا واحد مر أن كلا هاللي أن كهاللي حاجة للتعالك هي إنه قف قديبتكم على هذا دبر له أرضه إن الواح قيمة أنا الهين اللي تهريبة وحوي اللي مركز مع مصر واحد مهما دقوين يو أنا مهما تقول لي أديك سنة مهما دقوين يو طبوب هرا واحد تري صدحكم الضري إعلام وأنا اللي قد له به مرسدة دحديد يو تو جيدا دحلكا دو درباك رحات شي هدي أن كدة دبو ما هو صدى ديامو دردرة كتيره معناها نقصي درو دبدير هل كان ربو ترك وقال وصون طبط وقراعون كل بدرين كتشوك سدو ديل كهورة وحو يهي ومرتا دماشي ترق حال كي يمد إيو تمتو كوكو جوبتين طمع إيو جعيل إيو بيح إيو كالقعل إيو طوخاو كوحولا مرنكو مدر يشي دباقا تاقلي ديل كلا وحو يهي وادقون سوكايا مدنما دوليد ايو دانتا قود نمان شرين دوبا غيري دانتيو دمي نمان واعب ديل كلا وحو يهي وهل كان دني ايين دلعي ايو جيدادا اصو دور حولا ايين كلا سو دكري اي روح ديبادو دوفو قلش شايا مغان صغي دولي نما لكولانتو طبك لكو داليليو دال ايا ديباتيو دمين دابيا مويه تاق إيا واناك إيو مرنا درجة كما هيلو دورسو كنو ليهي داقن هادل كي دايو طوغي حبيب كيو دين تانا حر أماها شنكسو دادالو كرتي دورة ليهي دانا بيهي مليعا طهر إياها بين نمو طارها ششي إيو طارت كلانين ميرا ديوان لغو حسوستيو تاريخ دوغة كما تغو داير تيرو كي غاي روح ديبادو دوفو قل ششي يمغان سبي دغل كولا هايو كيسنا كدور بيري واسيدا دمير لومي خيرا كلا دوشوديو كدب جري دليدون دلاغي لباحيو دوغاغ لغا خيرينو باد ديعان ويان واحد دلعدو اي تاهي بل شيشيه وليغي مرنا كوما دريهله دوني دبا دمانتير حدي لا اسكو ودا درو نيم بدو حديثيو دوديسا وشرف بدن طللكا غلبيدكي dunida oo horeeye daruuraha korkoodiyo bayaha u baqoole xidigaha la darise tamaashaada heegadu dadka kama san dheere dadal bay ku gaareen muruqay duranteen maskaxday daruursheen waxaan uga dan leeyahay dahabkiya badroolkiyo macdanteena dihiineen walidaha laga furin darsi aan u barano lagu soo bogdooxiyo dalkeena dalkeena inagu filan kulli haashim way dheertahay laakiin intaasan kulli ka soo qaadan la
haashim sheekh umar god VOA boorana intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeyna barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga VOA oo boorama idin ku soo diyaariyay anigoo haashim sheekh umar god tan iyo kulantideena dambe waxaan diga ka tagayaa dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halka aad barnaamijkaasi kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale dulgariirkii badweynta Hindiya ee cabirkiisu ahaa 9 magnitude iyo tsunami-di la socotay ee dhacay 20kii bishii December ee sanadkii 2004 ayaa in ka badan 230,000 oo qof ku dilay 15 dal gobolka Aceh ee dalka Indonesia ayaa ahaa ubucda waxyeelada wariyaha VOA haadiyan utama ayaa 20 sano kadib warbixintan ka diyaariyay waxaabihii laga bartay musiibadaasi taariikhiga ahayd. labaatan sano kadib dhulgariirkii weynaa ee badweynta Hindiya iyo tsunami-di ayaa burbur u keentay gobolka Aceh ee dalka Indonesia iyadoo qaar ka mid ah xusuusta dhacdadaasi ay wali halkaasii ka muuqdaan waxana ka mid ah doon kalluumeysi oo ku duldegtay guri ku yaala caasimadda gobolka Banda Aceh masajidka Rahmatullah oo qiyaasi 500 oo mitir u jira xeebta ayaa ahaa dhismaha kaliya ee taagnaa kadib markii hirarka biyuhu ay ku dhufteen dhammaan dhismayaashii kale ee ku xeernaa ayaa burburay masajidka ayaa hadda dib loo dayactiray laakiin gees kamid ah ayaa wali lagu xasuusanayaa tsunami-di 2004 waa kan Zakariya oo ka tirsan maamulka masajidka Rahmatullah
jadi liyad antu anak-anak kita untuk masa depan
tani waa dhalka jiilasha mustaqbalka sababtoo ah caruurteena xitaa ma yaqaanaan waxa tsunami ay tahay ma aysan wajihin waligood taa beddelkeeda dalisa Fidri Rahmadani ayaa la kulantay waxa ay ahay 7 jir markii muujada waaweyn ay soo jireen ilaa gurigooda oo 8 kilometir u jiray badda waxaana ku dhintay xubno ka tirsan qoyskeeda iyaduna waxa ay weysay lugteeda
ayaan samana kaskali dari salasakan waxa itu pertama ketakutan karena
absi hadda fahayaan dareemay ma ahan oo kaliya muujadaha xoog badan laakiin dhulka laftiisa ayaa waday inuu gariiro Rahmadani ayaa hadda u ololeysa u sii diyaar garowga musiibooyinka.
Ketika bencana ya pasti ada kepanikan dari orang ya kan ya langsung lari segala macam tapi dengannya.
Waxa aan ogahay marka ay musiibo dhacdo waxa jiri doona argagax iyo kala carar laakiin dhamaanteen hadda waan qorsheyn karnaa taasi oo ay ku jirto in la abuuro goobo dadku ay gabaad ka dhigtaan. Laakiin qaar ka mid ah dadka ayaa ka walaacsan in wax ku filan aan laga qaban si loo hagaajiyo u diyaar garowga gobolka ee musiibooyinka. Rehan Lubis waxa uu doodaa u diyaar garowga musiibooyinka
tamasikan sangat kurang pertama kenapa karena
sabsiyada aje wali manhajkooda kuma aysan darin sida loogu diyaar garoobo musiibooyinka bal qiyaas 20 sano ayaa laga joogaa hay'adaha dawladda iyo ururada aan dawliga ahayn ayaa waxay mararka qaar kood qabtaan munaasabado ku saabsan xakamaynta waxyeelada musiibooyinka si bulshada ay wax u baraan laakiin khubarada ayaa ka walaacsan in tani aysan ku filnayn Reena Suryani Oktari waxay la shaqeysaa xarunta cilmi baarista tsunami iyo dhimista waxyeelada musiibooyinka ee jaamacadda Shiyaaye ee Banda Aceh.
Edukasi kebencanaan itu akan lebih sustain ketika dia disisip.
In dadka la baro u diyaar garowga musiibada waa mid waara marka lagu daro waxqabadyada jira. Marka ay tahay dhacdo hal mar ah, dadku runtii ma xasuusan karaan. Si ay uga hortagto khasaare kale oo ballaaran oo dad badan ay ku dhintaan musiibo timaada mustaqbalka hay'adda maaraynta musiibooyinka Aceh ayaa waxa ay dejisay kaabayaasha badbaadada hadda waxa jira calaamado wadooyinka ah oo muuqda iyo waliba guriyo ammaan ah oo dadku ay gabaad ka dhigan karaan waxa kale oo jira 10 qalabka digniinaha xilli hore sii bixiya ah kaasi oo ku xiran seeriga digniinta ee tsunami oo ku rakiban hareeraha Aceh Fadmi Ridwan waa madaxa saadka ee wakaaladda maaraynta musiibooyinka Aceh.
Ketika sesuatu mudah-mudahan jangan terjadi, kita siap.
Haddii ay wax dhacaan, waa inaan u diyaar garownaa inaan talaabo qaadno. Ugu yaraan tan waxaan ka faa'iideysan karnaa waxa loogu yeero waqtiga dahabiga ah. Waqtiga dahabiga ah waa inta u dhaxaysa waqtiga uu qofku haysto marka uu dhulgariir ku dhaco ilaa inta ay ka imaanayso tsunami-da. Khubarada ayaa sheegaya in 2004 dadka deegaanku ay haysteen inta u dhaxaysa 15 ilaa 30 daqiiqo si ay uga baxaan aagga tsunami iyadoo mas'uuliyiinta halkan ay sheegeen in horumarku uu gaabis yahay waxa ay sii wadi doonaan inay ka shaqeeyaan hadafka hadda ee ah abuurista kaabayaasha taasi oo u ogolaanaysa qof walba inuu ka badbaado halista haddii ay yimaadaan muujado dilaa ah xilli uu soo diyaarinayo inuu xafiiska la wareego wax ka yar bil ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku hanjabay in kanaalka Panama uu ku soo celin doono gacanta Mareykanka waxaana uu cusboonaysiiyay baaqiya ah in Greenland uu ka iibsanayo Denmark warbixin arrintan ka diyaarisay madaxa xafiiska VOA aqalka cad Patsy Wadagaskaro waxa noo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
Greenland oo ah dhulka barafku daboolay ee Denmark ayaa markala noqday mid ka mid ah bartilmaameedyada madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump haddiina wuxuu magacaabay safiirkiisa cusub ee Denmark Trump waxa uu ku qoray baraha bulshada ujeedooyinka amniga qaranka iyo xurriyadda adduunka oo dhan Mareykanka ayaa dareemaya lahanshaha iyo xakamaynta Greenland waa lama huraan aan meelna looga leexan karin Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale soo jeediyay xaddii in Mareykanka uu dib ula wareego kanaalka Panama isagoo ku tilmaamay lacagta Mareykanka uu ku bixiyo adeegsiga marinkaasi maraakiibta muhiimka ah inay tahay mid Mareykanka lagu furto.
The principles both moral and legal of this magnanimous gesture of giving
waxa uu yiri hadii mabaadiida labaduba kuwa aqlaaqda iyo kuwa sharciga aan si sax ah loo raacin marka waxaan dalban doonaa in kanaalka Panama lagu soo celiyo gacanta Mareykanka si buuxda si degdeg ah oo aan su'aal ku jirin laakiin madaxweynaha dalka Panama Jose Raul oo ka jawaabay hadalka Trump ayaa sheegay in mitir kasta oo kamid ah kanaalka uu si ahaan doono dhul ay Panama leedahay wuxuuna iska fogeeyay eedeynta Trump ee ah in kanaalka lacag badan uu ku soo rogo maraakiibta Mareykanka ee adeegsanaysa
el canal no tiene control directo o indirecto ni de China
waxa uu yiri qiimeynta lacagta lagu soo rogo maraakiibta ma aha mid si fudud isaga timaada waxa loo soo maraa dhageysi furan iyadoo la tixgelinayo xaaladaha suuqa tartanka caalamiga ah qarashka howlgalka iyo baahida dayactirka iyo casriyeynta marinbiyoodka Panama Ra'iisul Wasaaraha Denmark Mette Frederiksen oo iyana ka jawaabaysay hadalka Donald Trump ayaa tiri Greenland ma aha id baq uu horay u soo jeediyay Trump intii lagu guda jiray muddo-xileedkiisii hore oo ahaa in Mareykanku iibsado Greenland sanadkii 2019 ayaan waxba laga soo qaadin oo aan meel marin hadalladiisa lagu dambeeyay ee ka soo yeeray xilli uu soo diyaarinayo inuu u dhaarto xafiiska madaxweynaha Mareykanka 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ayaa gelinaya qaar ka mid ah xulafada Mareykanka digtooni dheeriya waxa ka mid ah kuwa digtoonida galaya dalka Canada oo Trump ugu yeeray ra'iisul wasaaraheeda Justin Trudeau sida inuu yahay gudoomiye gobol isagoo soo jeediyay in Mareykanku uu nuugi karo qeyraadka dalka dhinaca waqooyi ay dariska ka yihiin isagoo ku goodiyay inuu cashuur 2500 ah ku soo rogi doono yoolka ugu dambeeya ee uu Donald Trump ka leeyahay wadamadani macda laakiin isniintii ayaa wiilkiisa Eric Trump waxa uu soo dhigay baraha bulshada sawir la habeeyay oo muujinaya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo boga shirkadda Amazon ka iibsanaya dalka Canada dhulka Greenland ee Denmark iyo kanaalka Panama
warbixintaasina waxa nala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan xiriirka u dhaxeeya dalalka Hindiya iyo Shiinaha ayaa soo hagaagayay tan iyo bilowgii sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 iyadoo labada dhinac ay dib u celiyeen qaar ka mid ah ciidamada labada dhinac ee isku horfadhiyay sooyinta buurleyda Himalaya laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in kalsooni darrada u dhaxeysa labadan wadan ee ugu tunku weyn Aasiya ay caqabad ku noqon karto soo celinta xiriirkii wanaagsanaa ee Delhi iyo Beijing warbixintan waxaa magaalada New Delhi ka soo diray Anjana Basrija waxaana soo jeedinaya Nur Xasan Nur Bukhari
kadib markii ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ay ka baxeen laba goobood oo ku yaala xadka Himalaya ee lagu muransan yahay ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya baarlamaanka u sheegay in xiriirka labada dal uu sameeyay waxoogaa horumar ah balse uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo xasiloonida xuduudda waxaa cad in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida deegaanada xuduudda ay tahay shuruud horudhac u ah horumarinta xiriirkeena inkasta oo laga yaabo in ciidamadu ay ka baaqsadeen iska horimaad toos ah haddana 10,000 oo askari ayaa weli jiilaalkii shanaad aag uga jira xadka Himalaya Sawran Sin waa professor wax ka dhiga Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Jaamacadda Jawaharlaal Nehru.
But the mood on the border, the very thinking operational instructions on the border over 4 years have been one for preparing for war.
Niyadda ka jirta xuduudda fakirka sare tilmaamaha muujinaya howlgallada dagaal ee xadka ka jiray 4 sano intaba waxa ay muujinayaan diyaar garowga dagaal sidaasi daraaddeed dib u soo celinta howlgelinta waqtiga nabadda waxa ay noqon doontaa howlgal maskaxeed iyo qaab dhismeed taas oo mar kale qaadan doonta waqti wadahadallo diblomaasiyadeed oo heerkoodu uu sarreeyay ayaa dib u bilowday kadib markii hoggaamiyeyaasha Hindiya iyo Shiinaha ay markii ugu horeysay muddo 5 sano ah kadib ay shir laba geesood ahaa yeesheen bishii Oktoobar kulankaas ayaana lagu qaboojiyay xiisadihii ka dhashay dagaalkii Hindiya iyo Shiinaha ku dhexmaray xadka labada wadan sanadkii 2020 Shiinaha ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu Hindiya kala shaqeeyo kor u qaadista kalsoonida labada dhinac. Laakiin New Delhi ayaa arrintani taxaddar ka muujinaysa sida ay sheegeen dadka wax falanqeeya. Waa kan mar kale sawiran siin.
Border and border related issues is something that India wants to address first.
Arrimaha xuduudaha la xiriira waa wax ay Hindiya rabto in ay marka hore wax ka qabato, kadibna ay u gudubto in ay ballaariso xiriirka guud ee Shiinaha. Iskaashiga dhaqaale ayaa noqon kara mid si sahlan ku dhaqaaqa, waayo Shiinaha waxa uu doonayaa in uu soo galo suuqyada soo koraya ee Hindiya, halka New Delhi ay u baahan tahay wax badan oo Shiinaha laga keeno iyada oo doonaysa inay noqoto xarun wax soo saar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ka codsaday New Delhi in ay dib u soo celiso duulimaadadii tooska ahaa ee la hakiyay intii uu socday cudurkii COVID-19. Wuxuu kaloo codsaday in la fududeeyo dalku galka Shiinaha. Hindiya waxa ay xayiraad saartay maalgashiga Shiinaha iyo viisaha. Harsh Bant waa ku-xigeenka machadka cilmi-baarista ee Observer ee magaalada New Delhi.
The economic ties perhaps will continue to evolve much more in a much more accelerated manner.
Xiriirka dhaqaale waxa laga yaabaa in uu u kobco si dhaqso ah. Waxaa sidoo kale dhici karta in Hindiya ay aad u muujiso dabacsanaan ku aadan furitaanka suuqyadeeda ama furista qaybo gaar ah. Panti waxa uu sheegayaa in boorka jafista xiriirka Hindiya iyo Shiinaha uusan saameyn ku yeelan doonin xiriirka dhow ee ay New Delhi la leedahay Washington. Marka laga soo tago walwalka Hindiya ee xadka Himalaya, New Delhi waxay sidoo kale ka walaacsan tahay joogitaanka Shiinaha ee sii kordhaya ee badweynta Hindiya. Waa kan mar kale Harsh Pant.
You also have this sense that both India and the US want a certain kind of an Indo-Pacific.
Waxaa sidoo kale jira dareen ah in Hindiya iyo Mareykanku labaduba ay rabaan nooc ka mid ah Indo-Pacific, nooc ay iyagu rabaan oo juqraafiga aaggaasi ah, kaas oo xor ah, dheelitiran, furfuran oo cadaalad ah oo loo dhan yahay. Siyaabaha qaarkood fikradahaasi waxa ay sii wadi doonaan in ay kor u qaadaan xiriirkooda. Inkasta oo ay jiraan kala duwanaansho ku saabsan xiriirka saaxiibtinimo ee ay Hindiya la leedahay Ruushka, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Washington ay sii ahaan doonto saaxiib muhiim u ah New Delhi. Wasiirka arrimaha dibadda Hindiya ayaa dhowaan sheegay in xiriirka kala dhexeeya Mareykanka uu yahay mid weyn oo muhiim ah.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicaziis Axmed Barrow.
Dhalinyarada Soomaalida ee siyaasadda u hanqaltaagaya waxay noqdeen kuwo sanadihii ugu dambeeyay aad u soo kordhayay. Taasi waxaa sabab u ah sida dadka qaar ay qabaan isbeddelada nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya oo saamaxaya da'yar fara badan inay fursado ka helaan, qaarkoodna ay horey u galeen golayaasha kala duwan ee dalka looga arrimiyo iyo sidoo kale maamul goboleedyada. Dhinaca kale, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo aqoonyahana oo ku doodaya in loo baahan yahay in da'yarta aanay siyaasadda u wada jeesan, taa beddelkeeda ay xoogga saaraan isbeddelka tiknoolojiyada, ganacsiga iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee horumarka u leh nolosha sida waxbarashada iyo caafimaadka. Haddaba arrintan dooda ah ee dhalinyarada marka la fiiriyo labadan dhinac, tee xoog badan dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa. Waxaan ahay Cabdicaziis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho, waxaana igala qayb galayaa dooda gaaban maanta Cabdulaahi Yuusuf iyo weliba Cawil Saciid oo labadaba ka mid ah daayarta aqoonyahanka ee Muqdisho jooga. Cabdulaahi Yuusuf ayaan ku hormaraya. Cabdulaahi, marka hore soo dhawow, marka la fiiriyo dhalinyarada inay siyaasadda wada eegaan, adiga waxay kula muuqataa?
Cabdicaziis, aad u mahadsan tahay. Horta muddooyinka dambe horta aad u soo baahantay arrintan in dhalinyaradii dhanka iyo siyaasadda ay aadaan oo dhammaan dhalinyaradii ay noqdaan wada siyaasi. Horta arrintan waxaan isleeyahay laba arrin ayaa u sabab ah in arrintii ay siyaasadda ay aadaan. Kow, in dhalinyaradii ay u arkaanbo in siyaasi ila noqdo in laga macaasho micnaha. Tan labaad waxay tahay in dhalinyaradii ay arkeenbo xildhibaanadii dhalaalkooda iyo in siyaasadda ay tahaybo wax keliya laga macaasho ay tahay. Marka arrintaas ugu wacan isleeyahay in dhalinyaradii dhan ay aadaan dhanka iyo siyaasadda iyadoo ay heli karaan shaqooyin kala duwan, ganacsi iyo laakiin marabaanba dhammaantood waxaa u cad in siyaasadda ay noqdaan. Ninka siyaasiga waxaa u arkaama inuu yahay nin hantiile ah.
وقتي عاول سعيد ضد أركيس ضد عبد الله يوسف أردت أن أحضر إليه
أنا وحنا أمسنا هاي إن دلني يردو إيه سياسة دو كبيرتو وحنا أمسنا هاي وحي قيب كيهين إن دلك الجهيو دلني يردو سياسة أغنى هاي واتمرت إن لها دلك استؤولي هاي وحنا أغنى هاي إن دلك استؤو قدعو خلالات سياسة دات أو إيجيستان أما قبضة فلا إيجيستان هاي سياسيين تا دلك است markasi loo jeeyo dalka oo qaladaadka siyaasadda loo saxo oo bulshada loo hago ay qayb ka tahay isla in dhalinyaradu ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka waxa ognahay in dhalinyaro far badan ay sanad kasto ka aflaxaan jaamacadaha ama goobaha waxbarashada dhalinyaradaas oo baratay siyaasadda dabcan waxay dhalinyarada siyaasadda u barteen waxa loo baahan yahay in marka dhalinyaradaasi ay dalka qayb ka yihiin maalin walba waxa way waa wax soo baxayo oo soo kordhay waa ubax soo kordhay marka siyaas darteed in dalka ay dhalinyaradu siyaasadda ay kamid noqoto ama ay ku biirto waxaan aaminsanahay waa wax loo baahan yahay maadaama dalku uu yahay dal dimuqraadi ah oo xurriyadu ay furan tahay mar walba qof walbana codkiisa uu leeyahay maadaama Soomaaliya hadda sida la sheegay ay qayb qaadanayso ama ay qayb ka noqonayso wadamada dadkooda qofka codkana ay ku codayaan waxaan aaminsanahay arintaasii waxay qayb ka sii noqon doontaa in dhalinyarada wax bartay looga faa'iideysto inay siyaasadda bulshada ku hagaan
waa ta Cabdi Yusuf waa arkay saado daawul maxay kula muuqataa dhankaada
ana anti dorta meel ahan in wiil dhalinyaro ah oo lagu aamino siyaasadda dalka sababta dhalinyaro waaye uu fudud yahay wiil cilmi badan uma lahan siyaasadda had ugu yaraan qofka markuu jiro 60 jir 70 jir markaa siyaasadu qab kara laakiin nin da'yar hadii loo dhiibo xukun waa dareem kartaa waxyaabo ka dhali karo haddii aad arkayso magaalada inta badan waxaa jira dhalinyaro firfircoon oo shaqo loo dhibe marka dhalinyaradaasna cabasho ay ka timaada sababta dhalinyaradu waa fudfudud yihiin shaqada marka ay qabanayaan had waxaa waaye fudfudad iyo waxyaabo qaar way ku degdegaan marka aan mislihi dhalinyarada inay xiligaana ay ku biiraan siyaasada iyo waxa way siyaasi inay noqdaan taasi xogoo dhibaato ay ku tahay
awl dadta dhinacaad waxay ka xoogan tahay dhalinyarada iyo siyaasada laakiin Cabdullaahi Yuusuf waxa uu leeyahay iyada aan qibrad lehelin dhalinyaradu aanay fahan buuxa ka qaadan hanaanka iyo kala sarreynta hay'adaha dowladda xitaa iyagoo fahan kala hayn meesha sare ay ka bilaabaan waa mushkilad kale oo xalinteeda xitaa ay dhibaato badan noqon doonto sidaas uu ku doodaya soo arrin gar ah oo dhalinyarada adigoo kala qaban karta ma
ma aaminsanahay taas waxaan aaminsanahay Soomaaliya maalintii xurriyadda qaadatay iyo maalintii halgankii gobnimadoonka Soomaaliya ay u guntantay in intaas wax ka shaqeynayay inay ahaayeen dhalinyaro in ragii siidka ka dagaalamayay ahaayeen dhalinyaro SWL inay ahaayeen dhalinyaro ragii hortabinta u lahaa in dalkani meesha maanta uu joogo soo gaaro inay ahaayeen dhalinyaro ragii ka qayb qaatay in ololii horumarinta reer miyiga iyo waxbarashada iyo jiheynta siyaasadda dalka 20-kii sano ee la soo dhaafay inay ahaayeen dhalinyaro siyaasad darteed ma aaminsanahay dhalinyaradu haday wax barato oo siyaasadda ay dhex gasho waxaan aaminsanahay dabcan in ay bulshada wax weyn u tareyso oo ay maxaa la yiraahdaa qayb weyn ay ka qaadan doonto dib u dhiska dalka
Cabdullaahi Yuusuf arkaysaa wuxuu leeyahay awl dhalinyarada waxyaabaha ay soo qabteen ayaaba muuqda oo wadankan wali dhaxal u ah haddii noqon lahayd taariikhdii halganka haddii ay noqon lahayd taariikhda isbeddelada ee dimuqraadiyadda iyo maamulkii militariga ee Soomaaliya soo maraba waxa horfiiq u ahaa dhalinyaro ay ahaayeen oo leeyahay marka maantana samata bixinta in ayaga laga raadiyo waa muhiim awl sidaas uu ku doodayaa waxa leedahay qibradaha la raadiyo
maya horta dhalinyaradii xilligaas halgamaysay waa dhalinyaro isku xiran iyo waxyaabo badan dalku soo kordhiyay laakiin dhalinyarada maanta muuqata joogta horta ma aha dhalinyar dadkaasi loo barbardhigi karo dadkaasi waa dad isku xiran dhalinyaro wax fahmay dhalinyaro waxa waay oo gumeysi inay iska qaadaan garteen waa laakiin dhalinyarada maanta waxay rabaan bo kaliya in siyaasadda ay galaan ay macaashaan oo nolol wanaagsan ay ka gaaraan kaliya ay fiirinayaan laakiin ma fiirinayaan in gumeysi iska qaadaan in dalka horumar ay kusoo kordhiyaan intaas dhan ma fiirinayaan marka dhalinyarada dhalinyaradii hore in la isku barbardhigo taasi waa khaldan aaminsanaan
haye awl waa arkaysaa dadkaas
dabcan waxaan aaminsanahay dalkan waxyaabaha dib u dhac u keenayba waxa qayb ka odayaasha xilka noo haya aan ka kaca aqoonin aan in laga bedelo aan rabin
laakiin inaan macaash raadinaysaan oo siyaasadu ay noqoto meel dhaqaalaad ka sameynaysaan oo sida dhalinyarada siyaasiga ama siyaasadda raadinaya sida u fakaraan maxaad arinta u aragtaa adiga? Dabcan
macaashku horta wuxuu ku xiran yahay mar walba qofka ayuu ku xiran yahay, ma aaminsan inay tahay fikir guud oo bulshada wada haysato. Macaashka siyaasadda laga raadiyaahi waa ku weyn yahay wax siyaasadda laga raadiyo. Horta qofka siyaasadda fahamsan saasna u fahmaan rabaa, yacni macaashka siyaasadda laga raadiyo oo ah dhaqaalaha iyo dal dhan in laga qayb qaato dibuliskiisa iyo horumarintiisa waa wax kala duwan, aaminsanahay. Qofka hadduu u guntado in dalka uu ka qayb qaato dibuliskiisa, dalkiisa uu horumariyo, dabcan si diblomaasiyadeysan uu u dhaqmo, ma aaminsani inuu ka fikiri karo macaash oo keliya. Waxaas leeyahay waa ka weyn tahay macaashka dalka in laga fikiro oo keliyaba.
Cabdullaahi Yuusuf, waxda adiga rabto in dhalinyaradu ay xoogga saaraan ay
keliya dhalinyarada waxaa wanaagsan inay xoogga saaraan waxbarashadii, wax soo saarka dalka. Hadda waxaad arkaysaa beerihii iyo waxaa dakhligii aad ugu hooseeya hadda. Marka dhalinyaradii waxyaaba qaar ayay ku mashquulaa oo loo habboonayn xilligan. Marka waxaa haboon dhalinyarada kow inay waxbarashada ay diirada saaraan, labo inay wax soo saarka dalka qudhooda ay qayb weyn ay ka qaataan. Taasaa aaminsanaan
wayahay fursadahaasi iyadu ka tagtay.
Fursadaha khayraadka dalka way ballaaran yihiin, dabcan qaybaha kala duwan ee bulshadana way ka faa'iideystaan qaarkood, qaarkoodna waxaa sababay khilaafaadka siyaasadeed ee dalkan soo wajahay oo ay qayb ka yihiin odayaasha intaa xilka noo hayay, madaxdii aan isbedelka maxaa la yiraahdaa diiday, kuwii doorashooyinka qaba diiday. Waxyaabahaasoo dhan waxaa aaminsanahay haddiiba dhalinyarada siyaasadda loo dhiibi lahaa marka hore in wax soo saarku isbedeli lahaa, wax walbana ay naqalahayeen waddanka wax ku filan oo maanta laga maarmi lahaa deeqaha caalamka. Laakiin odayaal u bartay inay caalamka aadaan iyo siyaasiyiin aan ka fikirin aayaha dambe ee dalka oo ayagu macaashka cabdullaah uu sheegaba raadinayo, oo isla maadaama beri waqtigaadii laga yaabo da-daadii sii socoto ilmahaada dhaxal uga tagbaa raadiya. Laakiin ninkan dhalinyarada dalka uu u dhimanayaa wuu ka fikirayaa dhaxalkiisi iyo wadanimada dhuuxa ugu jirta ayaana ku sababaysa inuu wadankiisa daacad u ahaadaas leeyah.
Ugu dambeyntii cabdullaahi Yuusuf, haddii aan dooda dhankaada u weciyo, ma la heli karaa sida dhalinyaro waxtar ah oo siyaasadda u guntada oo waxyaabaha aad raadinaysiin oo dhan saamaxa in la qabto, taama la abuuri karaa?
Waa la abuuri karaa, waa goorme. Laakiin kow, horta dhalinyarada Soomaaliyeed xilligan jirto dad u bisil ma ahan oo aan isleeyahay in arrimahaasi horta ay qabtaan. Laakiin in la heli karo aqoonyahanno oo lala fadhiisto dadkii hore odayaashi hore in ay treyni ay siiyaan dhalinyarada doonayso inay siyaasad kusoo birto, inay treyni siiso oo waxyaabo badan oo cilmi ah in la siiyo, kadib aan isdhihi karo siyaasaddii iyo arrimahaasi way kusoo biiri karaan. Laakiin xilligaa la joogo had firiya, haddii la dhaho macali iskuul noqo wax bara ardayda, ma ogolo oo wuxuu rabaaba uu ka doorbidaya inuu siyaasadda u galo. Oo ardada hadda waxaad arkaysaa arday yaryar oo waddooyinka ku dayacan oo waxbarasho aan haysan, haddii ugu faa'iidi lahaa aqoontiisa markaas horumar waa la gaari lahaa. Laakiin asiga keliya wuxuu u muuqdaa kursigaasi sidee ugu fadhiisan lahayd bis ayaa u muuqata, wax kaleed uma muuqdo.
Cabdullaahi Yuusuf iyo Cawil Saciid, aad ayuu umahadsan yihiin doodkii kaabnayd maantana dhegaystayaal, intaas haynoo joogto.
Sanad Cabdicaziis Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban nooguna soo diyaariya magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal dhigiin waxa ay soo gaarayaan waa codka Suldaan Seera.
Ka qaata indhaha
kasii fanaanka Sudan Seraar waxa gabagabo u yahay idaacadii caawa iyo dunidoo idin kaga imaaneysay VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
waxa tii saxnaa